Protams, krāsas izmaiņas neveicām. Pamēģinājām vienu kombinzonu, otru kombinzonu. Vairāk vai mazāk tos mēģinājumi bija pakārtoti, lai zinātu, kā vajag sacensībās, ko vajag sacensībās, ko labāko, sliktāk, un lai sagatavotos tam visam.
Bija arī kāds brauciens, ko jūs mēģinājāt treniņos tā, it kā jau būtu sacensības, ka šis būs tas visticamāk īstais kombinzons un tieši pa šo trajektoriju mēģinās.
Jā, trasē varbūt krasi nemaina neko, vienkārši saka, kā brāls saka, uzvelk labāk kombinzonu, varbūt tās sacensību čības pamēģina, kā jūtās, kā ir, un saka, it kā tie visi treniņi jau ir jau tūl tādi, jau sacensību režīmā iet visiem, saka, varbūt vēl kamanas paliek aplīmētas, nav līdz galam uzpulēti tie apcētāji, bet, nu, pa lielam diezgan tūl, pa 80% gan arī visu laiku braucam.
Uz kā rēķina tās atšķirības treniņu laikos?
Es domāju, ka ļoti liela atšķirība ir tā, kur braucienā brauc sākumā vai beigās, un jo ledus kvalitāte, viņa nav ļoti jūtama, bet ir jūtama, ka tomēr ledus bojājās, un ļoti svarīgi ir numuru izloze. Mēs esam stiprāko grupā un cerams, ka būs ļoti labs numurs un būsim tuvu līderiem. Nu, lai būtu tie līderi visu blakus, tā kā ļoti cerēsim uz to.
Tieši, lai būtu blakus, nevis sākumā vai beigās.
Labāk ir sākumā, protams, jo ārā ir it kā siltāks tagad paliek, un katru brītiņu tas ledus paliek, nu, stājās lēnāk, varbūt tas nav tik krasi, bet, nu, tomēr ir jūta.
Jūs esat ļoti daudz kam grūtam gājuši cauri pa šo olimpisko ciklu, un kādi jūs esat tagad, un kādi jūs, ja ir, protams, atmiņā tā, emocija vai pārliecība, kas bija pirms Vancouveras spēlēm, kur ir atšķirība varbūt?
Protams, tās sagatavošanās posmas ir pavisam savādākas, kāds bija uz Vancouveru un kāds ir uz Sočiem, jo bija traumas, bija avārija brālim un nu, nevar salīdzināt divi dažādi ceļa rieti. Uz Vancouveru tas gāja varbūt tā vieglāk uz Sočiem, tā kā brālis jau iepriekš minējis, kad bija jālaužas ceļš uz Sočiem. Un
bet dzirkstēlu mums tagad ir daudz lielāk, es domāju. Tieši tā sajūta, ka mēs esam apakaļ un gribās tur atkal nokļūt un cīnamies.
Un arī pārliecība, ka ir iespējams.
Redzēs, galvenais ir stabilitāte un es domāju, sacensības parādīs to visu. Un tā kā mēs pat rezultātu vairāk vai mazāk nedomājam pa vietām. Mēs domājam par diviem stabiliem labiem braucieniem, lai būtu gandarījums, ka esam izdarījuši visu, ko esam varējuši un ka mēs esam sagatavojušies un paspējuši sagatavoties olimpiskajām spēlēm.
Jūs tieši par trasi, par izbraukšanu diezgan maz šobrīd runājat. Tas nozīmē, ka tur ir faktiski viss skaidrs un arī viss, ko mēģināt, arī vairāk vai mazāk sanāk, ja?
Protams, ir šādas tādas kļūdiņas, kas vēl ir jāizanalizē, bet nu, pa lielam līnijas ir skaidrs un pats galvenais ir izpildījums.
Ja sakoncentrējas, tad visticamāk, nu, mēs redzējām dažus braucienus, kuri rezultāti tie bija treniņos.
Tie treniņu braucieni, es domāju,
tur
varbūt uz to nav īsti jāskatās. Vīdēm parādīs sacensības un tā kā mēs tā baigi. Nu,
objektīvi būs, tagad parādīsies termofīli, nomērīs sliedžu temperatūras, visi brauc sacensības uz vienādiem apstākļiem un tad arī skatīsimies tā. Uz vietām nekad neesam. Vienmēr, es domāju, kurš, nu, mēs ar Andri vienmēr cīnāmies pa pirmo vietu, nekad neesam gājuši cīnīties pa otro vai sesto vai desmito, bet kā sanāk katru reizi, tas tā sanāk.